እቲ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ስዒቡ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝተጣየሸ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ንዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምንፍናውን ምጥያስን መደቡ ፅባሕ 12 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብዕሊ ከምዝጅምር ኣፍሊጡ ሓለፍቲ እቲ ኮሚሽን ሎሚ 11 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ 6 ክልላት ንዝርከቡ ልዕሊ 371,000 ዕጡቃት ነበር ብ4 ዙር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ናብ ሕብረተሰብ ንምፍናውን ንምጥያስን ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ካብ መንጎዚኦም እቶም 275,000 ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ ዝገለፁ እቶም ሓለፍቲ ኣብ ቀዳማይ ዙር ካብ ክልል ትግራይ 75,000 ዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናውን ምጥያስን መደብ ፅባሕ ክጅመር እዩ ኢሎም ነዚ ተባሂሉ ድማ ኣብ ከተማታት መቐለ ዕዳጋ ሓሙስን ዓድዋን 3 ማእኸላት መሰልጠኒ ከም ዝተዳለዋ ዝገለፁ ኮሚሽነር እቲ ትካል ተመስገን ጥላሁን እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ማእኸል መሰልጠኒ ፅባሕ ዕጡቃት ምቕባል ክጅምር እዩ ዕጥቆም እውን ክፈትሑ እዮም ይብሉ
ዛሬ ከሰዓት ጀምሮ እስከ ነገ ሙሉእ ቀን ድረስ
ካብ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ሙሉእ መዓልቲ ናብቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ማእኸል መሰልጠኒ ዝኣትዉ 320 ዕጡቃት ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝተረኸብሉ ዕጥቆም ከረክቡ እዮም ዝበሉ ነቶም ኣብ ቀዳማይ ዙር ዝካተቱ 75,000 ዕጡቃት ነበር ትግራይ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናውን ምጥያስን ስራሕ ከም ዝሳለጥ ዝገለፁ እቶም ኮሚሽነር ነዚ ዝኸውን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ 1 ቢልዮን ቅርሺ ካብ ዓለም ለኸ ለገስቲ ድማ 60 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝተረኸበ ገሊፆም እቶም ኣብ ቀዳማይ ዙር ዝጣየሱ 75,000 ዕጡቃት ነበር ኩሎም ዕጥቆም ከም ዝፈትሑ ዝገለፁ ምክትል ኮሚሽነር እቲ ትካል ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩርያው ብወገኖም እዚ ዝግበር ግን ንኩነታት ፀጥታ ክልል ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ኢሎም
የትግራይ ናይ ፀጥታ ሁኔታ ደሞ ብመተባበር ብመግባባት ብሓላፍነት ስሜት
ናይ ትግራይ ኩነታት ፀጥታ ብሓላፍነት ብሓባርን ብምርድዳእን ክንሕልዎ ኣለና ጎና ጎኒ ድማ እቲ ስምምዕ ክትግበር ኣለዎ ስለዚ እቲ ንዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናውን ምጥያስን መደብ ዝትግበር ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ኩሉ ዕጡቅ ብሓደ ግዜ ዕጥቁ ከራግፍ ኣይኽእልን እዮም ዝበሉ ናይቲ ኮሚሽን ስራሕ ምስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጎና ጎኒ ከም ዝሳለጥ እውን እቶም ሓለፍቲ ኣብሪሆም ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምሉእ ከይተተገበረ ነዚ መደብ ምትግባር ኣብ ስራሕኩም ፅልዋዶ ኣይሕድርን ዝብል ብድምፂ ኣሜሪካ ንዝተለዓለ ሕቶ ካልእዋይ ምክትል ኮሚሽነር እቲ ትካል ዝኾኑ ኣቶ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎ መልሲ ሂቦም ንሶም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ኩሎም ስራሕቲ ክሳለጡ ንዝምልከቶም ሓለፍቲ መንግስቲ ሓቲትና ኢና ንቅድሚት እቲ ስምምዕ ብምሉእ ከም ዝትግበር እውን ተስፋ ኣለና ኢሎም ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ 6 ክልላት ዝርከቡ ልዕሊ 371 ዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ንምፍናውን ንምጥያስን 761 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ እንትገልጽ ነዚ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ መደባት ከም ዘሳልጥ እውን ኣፍሊጡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ክጅመር እዩ ዝተባሃለ ቀዳማይ ዙር ትግበራ መደብ ዲዲኣር ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘፈር ፀጥታ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ